Yhteistyössä Flow Festival.
No niin, ystävät, on aika toivejakson. Kyselin tuossa muutama kuukausi sitten, että mikä olisi semmoinen aihe, joka kiinnostaisi kuulijoita, ja tuli useampi toive, että olisipa kiva saada vieraaksi joku freelancer. Ja toki musiikkiala ja tapahtuma-ala on freelancereita täynnä, ja senpä takia juuri ajattelin tänne nyt sitten kutsua vieraksini jonkun tutun ja alalla pitkään työskennelleen freelancerin, joten mulla on täällä studiossa tällä kertaa vieraana Susse Salonen. Moi!
Moi moi! Mukava olla täällä.
Kiva nähdä. Hei mä laitoin tuossa ennen kuin hypättiin tähän studioon, niin laitoin internettiin, eli Googleen, eli Wikipediaan. Wikipedialta kyselin, en edes ChatGPT:ltä, vaan ihan Wikipediasta kattelin, että mitäs freelancer tarkoittaa. Ja sitten Wikipedia tarjosi mulle tällaista määritelmää freelancerista, eli freelancer tarkoittaa vapaana ilman vakituista työsuhdetta töitä tekevää työntekijää, jolla on samanaikaisesti yleensä useampia työnantajia ja toimeksiantajia. Eli tästä kulmasta ja tästä valosta katsottuna, niin haluatko sinussa avata, että mitä sä teet oikein työksesi?
Joo, toki. Upea tämä määritelmä. Tykkäsin tästä, tarkoittaa vapaana toimivaa, mutta sitähän se onkin.
Mm.
Tällä hetkellä mä teen kesärauhafestivaalia, mä oon siellä tuotantopäällikkönä. Sitten mä teen myös Sunnefexille Slushin kumppanituotantoa, siinä toimin kumppanitiimin vastaavana tuottajana. Ja sitten Ultra Braan stadion keikoilla vastaan fanituotemyynnistä.
Okay.
Ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä mulla on elokuussa sitten Flow-festivaalilla tämmöinen, mä kutsun sitä mun kesätyöksi, niin materiaalivaraston koordinaattorina siellä nippusiteiden ja ruuvien maailmassa sitten materiaalivarastossa.
Joo, ja asia. Miltä sun päivät näyttää? Miltä sun viikot ja kuukaudet, millaisista työtehtävistä ne muodostuu?
Joo, ne näyttää erilaisilta ja viikot ja päivät on erilaisia, ja nyt esimerkiksi kesärauha on tässä 3 viikon päästä ehkä.
Ei.
Joo, lähestyy. Niin sitten tietenkin se on aktiivisempaa, että sitten mä teen enemmän sitten kesärauhaa ja sitten myöskin slassia teen, että mun päivät on semmosia, että voi olla, että mä oon toisen päivän vaikka yhtenä päivänä teen vaikka kesärauhaa ja toisena päivänä slassia, mutta aika usein teen kumpaakin tuotantoa sekaisin.
Miten sä pidät kärryillä tai pysyt kärryillä sun työtunneista?
No sehän onkin nyt kaikki työnantajat siellä heristää korvia, että mitä mä sanon, mutta se onkin hirveän mielenkiintoista, että miten siitä sitten, kun tekee yhtenä minuuttina toista ja toisena toista, ei nyt ihan ehkä kärjistetysti näin, mutta kyllä mä sitten aika niin kuin hyvin pystyn, esimerkiksi palaverit on aika selkeät, että miten ne on, ja sitten mä pystyn niin kuin silleen arvioimaan, että paljon mä oon, koska kuitenkin mä tiedän sen mun koko työpäivän pituuden, että milloin mä oon mennyt vaikka työhuoneelle ja milloin lähtenyt pois, niin siinä se sitten, että vähän pitää arvioida välillä.
Ja. Käytät sä jotain softaa? Onko sulla joku kellokorttisofta?
Ei oo. Mä oon kokeillut sellaisia kyllä, mutta sitten mä koin, että se on liian haastava. Niin kun, et sit, kun se saattaa olla, että tulee yhtäkkiä vaikka puhelu jostain toisesta työstä ja sitten mulla olisikin toisen firman kellokortti siellä rullaamassa, niin se on musta ollut liian, niin kun, tai se ei sovi ainakaan mun töihin.
Joo. Miten sä rajaat sitä työn tekemistä? Onko sulla joinain päivinä silleen, että sä et lue jonkun duunin sähköposteja ja Slackia tai chattia ollenkaan, vai miten sä sitä teet sitten?
No varmaan pitäisi olla, suosittelen sitä kyllä kaikille, mutta kyllä mulla on niin kuin vaikka mulla on kahden työpaikan niin kuin Slackit aina silleen, tai kun niitä saa siinä, pystyy siinä Slack-sovelluksessa vaikka vaihtelemaan, ja sähköpostit tulee kaikki samaan mail-ohjelmaan, mutta eri tileille, niin sitten mä aika silleen, niin kuin, että en tee silleen, että nyt mä teen tunnin tätä, paitsi jos mulla on joku selkeä projekti, mitä mä teen, mutta sitten viesteihin vastailen vähän silleen, että kumpaankin vähän.
Kauan sä oot ollut freelancerin?
No kyllä Kyllä mä sanoisin, että kyllä mä oon ollut niin kuin oikeastaan koko mun työuran ajan. Että sieltä kun on valmistunut 2011, niin sieltä lähti oikeastaan, että on ollut useampia projekteja aina samanaikaisesti.
Joo, joo. Mites kun jotkut ajattelee, että freelancerius on jotain semmoista väliaikaista ja sitten kuitenkin tavoitteena olisi vakituinen työsuhde, niin onko se semmoinen ajatus, mikä sulla on ollut mielessä tai onko se joskus ollut ajatus, mutta sitten ei ole enää ollut? Tai mitä sä ylipäänsä siitä niin kuin mietit?
On se ollut ajatuksena varsinkin silloin työura alussa ehkä, että oli silleen, että no nyt mä teen vähän aikaa näitä ja sitten mä saan jonkun vakituisen työn. Mutta nyt vaan ajatus karkasi jonnekin. Joo. Niin on ollut ajatuksena, mutta sitten mä oon tehnyt niin kauan sitä freelancerutta ja nyt ollut niin kuin monta vuotta silleen hyvä tilanne, että on niin kuin suunnilleen ympärivuotisesti töitä. Mm. Niin sitten se on ollut niin kuin kiva tilanne ja sitten mä oon niin kuin tykännyt olla siinä, että sit saa niin kuin, että saan vapaasti sit valita niitä projekteja ja saan päättää, tai että noin päättää milloin pidän loman, mutta yleensä tammikuussa, kun alalla on hiljaisempaa, niin sitten voi lomailla vähän enemmän vaikka.
Joo, toi onkin, olikin mulla mielessä, että miten sä niin kuin lomailet tai miten sä ajattelet, suhtaudut lomaan freelancerina.
Joo, mä niin kuin, no, kyllä mä aion nyt pitää kesällä, mä yritän yleensä heinäkuussa pitää, että niin kuin silleen, että pitäisi joku viikon tai kaksi silloin, että vaikka se onkin sesonkin, niin ainakin toistaiseksi omat projektit on niin kuin mahdollistanut sen yleensä, paitsi viime vuonna, kun mulla olikin vielä yksi festari, eli Slot Festival oli viime vuonna heinäkuussa, niin sitten en ehtinyt pitää lomaa ja sitten se näkyi sitten taas, tai mä itse huomasin sen sitten syksyllä ja loppuvuonna ja ehkä vielä alkuvuodestakin, että en semmoista suosittele kenellekään.
Joo, mutta se pitää siis itse vaan sitten kalenteroida ja silleen ajatella niin kuin osaksi sitä duunia, että sekä sen niin kuin liksan puolesta, että se liksa on semmoinen, että se tavallaan sisältää sun niin kuin palkkatyöläisen lomarahat tietyllä tavalla, että sä oot tehnyt ne sisään, jotta sulla on ns. Varaa lomailla.
Joo, just näin.
Joo. Miten, kuin pitkiä sun työsuhteet sitten yleensä on?
Se vaihtelee tietenkin projektin mukaan, mutta vaikka kesärauhassa mä aloitin vaikka lokakuussa ja sitten onkohan mulla heinäkuun loppuun asti sopimus, niin että voi olla silleen tommosiakin, mitä siitä nyt tulee joku 90 kuukautta ja sitten sille ajalle tietenkin työtä ei ole satapinnasesti vaan vaikka kun on festivaalituotanto, niin sitten lähdetään, että eka on vaikka 25 pinnasta alkusopimuskausi ja sitten vaikka 50 ja sitten 100 pinnasta kun lähempänä festariin. Ja sitten mulla voi olla jotain lyhyempiäkin, että mä meen tekemään vaikka vain yhden keikan jonnekin. Joo. Tai jotain tämmöistä, että sitten voi olla kuukauden tai sitten vaan ihan niin kuin muutaman päivän joku juttu.
Joo. Miten niitä töitä sitten yleensä löytyy? Onko ne sitten moni, no näistä sun kesärauhaakin sä oot tehnyt nyt jo pitkään, onko näistä moni semmoisia sitten useamman vuoden projekteja kuitenkin, vaikka se työsuhde niin kuin sopimuksellisesti kestäisikin vaan 10 tai 12 kuukautta?
Joo, aika usein mä teen sitten samaa projektia niin kuin vuodesta toiseen, että sitten se vaan aina uusitaan se määräaikainen, osa-aikainen sopimus.
Onko sul sitten, niinku, muuttuuko sun rooli sitten, tai onko sul käynyt sitten semmoista, että on niinku vähän muuttunut rooli sitten vuosien varrella ja työtehtävät sitten siinä samalla?
Joo, on sitäkin käynyt, vaikka toi Slash, mitä mä teen nyt Sunnyfexille, niin se on niinku hyvä esimerkki siitä, että ensin mulla oli semmoinen pieni osa-alue tuotettavana siellä kumppanitiimissä ja viime vuonna mä tuotin sitten osastoja ja nyt mä oon sitten vastaavana tuottajana siinä kumppanitiimissä. Että se on esimerkiksi semmoinen hyvä esimerkki siitä, että voi saada enemmän vastuuta, jos on tehnyt työt hyvin. Tai näin mä oletan, että on käynyt.
Niin. Sitä, se on semmoinen, ehkä semmoinen alan semmoinen yleinen sanonta, että oot niin hyvä kuin sun edellinen keikkas. Ehkä se tossakin pitää sitten paikkansa. Miten sä koet, että miten niitä töitä sitten löytyy, että jos kelaat vähän muutaman vuoden taaksepäin sun uraa vähän niin kuin sinne alkutaipaleelle, niin miten siihen työsyrjään sä pääsit kiinni?
No siellä mä pääsin niin kuin työharjoittelujen kautta, että se oli musta niin kuin, että mä tein mun ensimmäisen työharjoittelun Kuopiorokissa ja sit mä jäin sinne sit töihin niin kuin useammaksi vuodeksi, tai tein sitä samaa projektia useampana vuonna. Ja sitten mä oon ollut vaikka Linnateatterissa töissä Turussa, niin sit siellä kans niinku olin, jäin niinku harjoittelusta, niinku olin harjoittelussa ja sitten jäin siitä, siitä töihin. Ja sitten siellä töissä sain niinku kontakteja, eli hyvin tyypillinen ehkä tapahtuma-ala varsinkin tämmönen että verkostojen kautta sitten. Ja sitten voi vaan laittaa, sitten mä oon vaikka fanituotebisneksessä niinku joku 10 vuotta nyt pyörinyt, niin sekin meni vaikka silleen, että mä laitoin vaan viestiä semmoiselle fanituotefirmalle, jonka kanssa mä olin asioinut siellä Kuopiorokissa, että olisiko mitään keikkaa, niin sitten niinku sitä kautta sitten, ja sitten pikkuhiljaa sain jotain, pääsin jonkun uusien bändien matkaa ja sitten jotenkin sain lisää verkostoa, ja sitten ihmiset tiesi, että mä oon tehnyt sitä, ja sitten sainkin niinku tehdä isompien artistien ja bändien kanssa töitä.
Joo. Kerro vähän, mitä ne isommat artistit ja bändit on ollut.
Joo, mä oon saanut tehdä Halo Helsingin kanssa ja sitten Vesalan ja Antti Tuiskun kanssa. Ja nyt viime vuonna olin tuossa BMMBs myös mukana. Ja sitten tänä vuonna on se Ultra Bra sitten myöskin. Niin.
Joo, toi just varmaan hyvä esimerkki siitä, että sitten kun on jotain osa-aluetta tehnyt sitten vuosia tiettyjen artistien kanssa, niin sitten kun muut artistit tietenkin kanssa verkostoituu ja pieni maa, pieni markkina, niin kyllä sitä kyselee, että kukas teillä näitä hommia hoitaa, niin sitten sun nimi varmasti noussut sieltä sitten esille.
Niin, kyllä. Ja tässä vaikka Ultra Bra-keississä, niin Ultra Braan ja BMMP-rumpalit olivat jutelleet keskenään, Antti ja Heikki, niin sitten sieltä oli sitten... Sen vuoksi olen nyt sitten tässä UB:ssa kanssa mukana, että niin näin ne sitten menee välillä.
Niin just. Minkä sä koet, että on ollut niin kuin tärkein asia siinä, että sun nimi sitten niin kuin nousee esille?
Sen, miten mä hoidan mun työt. Että mä hoidan ne hyvin ja järjestelmällisesti ja tarkasti ja näin, että se työn jälki ja tulos on niin kuin hyvää. Ja sitten tietenkin olen saanut hirveästi kehoja, että millainen työkaveri olen, niin sitten että siitä, että niin. Sulaudun myös hyvin tuommoisiin niin kuin vaikka bändi- tai keikkaporukoihin, kun just noissa fanituotehommissa paljon tietenkin voidaan matkata keikkabussilla ympäri maata, niin sitten siinä pitää olla semmoinen sopeutuvainen ja semmoinen.
Eli sanoisit, että se, että nimenomaan tämä, että hommat hoituu hyvin ja sitten on vielä niin kuin persoonana. Semmoinen ns. Hyvin helposti ihmisten kanssa toimeen tuleva.
Joo.
Onko sun nyt, sä mainitsit noi fanituote, merchandise-hommat, onko sulla jotain muita semmoisia, että miten sä niinku kuvailisit omaa portfoliota tai että mihin sä oot profiloitunut niinku tekijänä?
No kyllä sitten ne festivaalityöt, niinku, että niitä mä oon tehnyt oikeastaan eniten.
Joo. Onko se nimenomaan, onko siinä jotain semmoista, että sä oot vähän niin kuin ajautunut vai onko se semmoinen, mihin sä oot itse just nimenomaan halunnut mennä?
No just sieltä Kuopiorokista, mistä mä aloitin, missä oli mun eka harjoittelu, niin sitä kautta sit mä olin siellä monta vuotta töissä ja sitten vaan niin kuin kiinnostuin, että mä oon opiskellut siis kulttuurituotantoa, niin sinnekin mä vaan hain opiskelemaan, kun mä ajattelin, että no tää on varmaan kiva niin kuin juttu. Ja sit mä menin sinne ja sit se oli just mun juttu, että sit siinä kävi silleen. Ja sama tuossa festivaalituotannossa, että sit mä niin kuin menin tai pääsin sinne töihin ja sit mä tajusin, että tää onkin niin kuin tosi jotenkin mun juttu. Ja sit nykyään ehkä enemmän vielä mä oon niin kuin aluetuotantoon painottunut, että en tee niin kuin artistituotantoa tai viestintää, markkinointia, tuommoista, vaan niin kuin aluetuotanto best.
Mikä siinä on best?
Se on niin konkreettinen. Mä luulen, että se on se, että siellä on aidat ja kontit ja vapaaehtoiset ja palvelut ja turva ja tälleen. Se on niin kuin niin semmoinen jotenkin konkreettinen.
Niin sä näet sun kätten tuotoksen.
Niin.
Joo. Voin samastua kyllä tuohon. Mites kun sulla on niin kuin monia työnantajia ja monia projekteja ja niin kuin sä itsekin äsken sanoit, että sun vuosikello on hyvin erilainen tai että syksy on erilainen kuin kevät ja päivät voi olla hyvin erilaisia toistensa kanssa, niin miten sä huolehdit siitä, että no sun omasta jaksamisesta ja sitten siitä, että ei ole liikaa töitä?
Se onkin hyvä kysymys. Sitten kun niitä kalenteroi ja kun kysyy vaikka, tai usein menee silleen, että otan kysyä johonkin projektiin just, niin sitten sitten sitä niinku katsoo sitä kalenteria, että no tossa mä oon niinku luvannut tehdä 50 pinnaa tänne ja sitten tossa olisi 50 pinnaa. Niin sitten se vaan pitää yrittää siinä hetkessä arvioida, että onko se semmoinen, että tuleeko siitä yhteensä 100 vai tuleeko siitä ehkä 110 tai 20, mikä usein saattaa kuitenkin niinku käydä siinä, kun vaikka teet, niinku, kun teet kahteen eri paikkaan.
Niin.
Että sitten sä joudut liikkuu vaikka toimistosta toiseen ja on niinku, ja sitten tavallaan aina vaihtaa ne aivot siihen, että nyt mä teenkin niinku tätä, niin sitten siinä meneekin oikeasti enemmän aikaa.
Joo.
Niin sitä pitää vaan niinku jotenkin arvioida, että pystyykö tekemään. Ja sitten aika usein käy silleen, että johonkin tulee vähän semmoinen tiukka väli, että miss on vähän paljon.
Joo. Teekö sä jotain, onko sulla joku semmoinen vuosi Exceli, mihin sä merkkaat keikat ja tunnit?
Ei mulla sellaista ole. Voisi ollakin. mä vaan sitten niinku, mä hahmottelen niitä päässäni, että miten se niinku menee. Ja toki niinku kaikki semmoiset, milloin mun pitää olla jossain niinku, vaikka festivaalirakennus purkuaika, niin sitten ne merkkaan tietty kalenteriin. Hahmotan niinku sitä kautta sitten. Mutta joo, välillä on niinku haastavaa just, että miten, että riittääkö aika kaikkeen tai onko jossain kohtaa vuotta sitten tarpeeksi töitä ja miten sitten ne kaikki korvaukset, että saako tarpeeksi palkkaa ja pärjääkö ja onko välillä ansiosidonnaisella tai niin kuin.
Niin. No miten toi sitten kokonaisuus sitten, lasket sä sen jotenkin mukaan, lasket sä jotenkin sun viikkoon aina mukaan semmoista niin kuin tavallaan, vaikka et ole yrittäjästatuksella, niin kuitenkin semmoista tiettyä yrittäjän vastuuta, että kuinka paljon sulla menee siinä, niin kuin sä sanoit, paikan vaihtamisessa ja sitten ehkä jossain selvitystyössä. Onko sulla joku viikkotason niin kuin aika, minkä sä lasket semmoiseen säätämiseen, joka ei tavallaan ole kenenkään työaikaa tietyllä tavalla?
Niin, se on totta. Ja en mä niin kuin, niin koska tavallaan ei sitä voi lisätä niihin niiden niin kuin palkkojen päälle, koska se ei tietenkin niin kuin firmat budjetoi ja ei ne, niin kuin, et ne on vaan silleen, että muutetaan työntekijä nyt ja että joo, että hän on freelancer, mutta ei se niin kuin näy yleensä siinä palkassa niin kuin mitenkään. Niin sitten se on niin kuin semmoista tavalla, että sitten se on vaan mun niin kuin omasta ajasta jotenkin sitten tavallaan pois.
Toi on silleen kiinnostavaa, varsinkin nyt kun sä oot just oot palkansaaja, etkä sulla on niinku, et ole yrittäjä nimikkeellä, niin toi on silleen kiinnostava keskustelu, mitä itse en ole ehkä ajatellutkaan niin paljon. Ne työllistetään Flowssa paljon freelancereita ja itse asiassa en ole edes hirveästi ajatellut sitä, että toden totta, että kun ne on kuitenkin osa-aikaisia ne positiot, niin se niinku, nimenomaan se aivojen vaihtaminen tiettyyn asentoon ja sitten sen paikan fyysinen vaihtaminen, että sekin on kuormittava tekijä. Ja sekin niin kuin tavallaan on kuitenkin lopulta pois myös siltä työnantajalta tietyllä tavalla, koska vaikka sitä ei laske siihen sisään, siihen tuntimäärään, niin se jotenkin kuitenkin vaikuttaa siihen projektiin luonnollisesti, koska se kuormittaa. Oot sä kokenut sen, että säkin oot Turussa, kuitenkin teet kesärauhaa, niin tämä on jo johdatteleva kysymys, mutta että onko siinä sellaista, miten sä niinku diilaat sen kanssa, että sun pitää aina fyysisesti niinku eri paikoissa ja sitten myös niinku just kun sä sanoit, että henkisesti myös vaihtaa vähän moodia. Slash on aika erilainen tapahtuma kuin vaikka kesärauha.
Niin, se on hyvä kysymys ja no tietenkin kun mä reissaan junalla, niin sitten mä teen siinä matkalla töitä, että mä hyödynnän sen matkan, että jos se matka olisi semmoinen, että mun pitäisi vaikka ajaa autolla se tai jostain syystä, niin sitten mä sanoin, että se olisi aika haikeeta, että ei pystyisi hyödyntää sitä aikaa, kun istuu 2 tuntia jossain, niin siihen, että tekisi niitä töitä. Että se on musta niinku ehdoton tai silleen, että se on niinku, jotenkin, että pystyy hyödyntämään sen matkan niinku edestakaisin töiden tekoon, niin se on niinku. Se on mulle sillä aika must-juttu. Ja sitten, niin, se on aina vähän haastavaa välillä, kun on, tai tavallaan koti ja elämä on niin kuin toisessa kaupungissa, ja sitten pitää kuitenkin käydä toisessa kaupungissa, missä sitten taas suurin osa työkavereista, jotka sitten odottaa sua sinne toimistolle ja näin. Niin, Niin, se on vähän semmoista tasapainoilua sen niin kuin kaiken oman elämän ja sitten muiden toiveet ja milloin pitäisi olla läsnä ja niin kuin välillä.
Mm. Miten sä sitten näet niin tavallaan tähän kuormituskeskusteluun myös sen, että jos sulla onkin kalenterissa tyhjää ja sitten, tai että miten sä, kaksi kysymystä, miten sä diilaat sen stressin kanssa, että sä tiedät, näet sun kalenteri eteenpäin, että tuolla mulla itse asiassa onkin aika paljon vähemmän töitä. Ja sitten toisekseen, mitä sä sille teet? Mitä sä teet semmoisessa tilanteessa, kun sä näet, että okei, että mulla ei ole ensi talvena vaikka ihan hirveästi projekteja?
Mm. Joo. Sanoisin, että ennen se on mennyt niin, että mä niinku elin vähän sille niinku lyhyemmissä sykleissä, tavallaan uran niinku alkuvaiheilla. Että sit mua ei niin paljon haitannut, mutta nyt jos mä olisin silleen, että mulla ei ole syksyllä mitään, niin mä olisin aivan stressaantunut. niinku, tai siis jotenkin, että mä olisin joka päivä silleen, että nyt mun pitää saada jotain töitä sinne. Ja. Että esimerkiksi tällä hetkellä mun tilanne on se, että mä en tiedä, mitä mä teen ensi vuonna.
Ja.
Niin se on niinku vielä, sinne on kuitenkin vielä aikaa. Ja, niinku, ja nyt tässä pystyy niinku virittelemään erilaisia juttuja, niinku vaikka nykyisin työpaikan kanssa niinku kysellä uutta tarjousta ja tälleen. Tai sitten hakea jotain muita, että mitä sitten niinku tekeekään. Niin, että silleen mä sanoin, että kyllä niinku puoli vuotta eteenpäin mä haluan ainakin tietää.
Yeah.
Että muuten se on liian stressaavaa.
Yeah.
Ja sitten toki mä ymmärrän, että johonkin väliin saattaa tulla just semmoisia, että mä teen, että mulla on vaikka vaan 50% työaika yhteensä kaikissa mun projekteissa. Niin sitten mä tiedän, että sit mä haen myös ansiosidonnaista.
Niin just. Kuulta. Niin just. Mm. Joo. No mitä sä sitten teet? Mitä sä käytännössä teet, jos sä näet, että sulla puolen vuoden päästä ei olekaan keikka?
No sit mä saatan alkaa puhua tutuille alan ihmisille, että hei, että mulla on tyhjää, että olisiko mitään, mitään hommia. Ja sit tietenkin aina voi sellata työpaikkailmoituksiakin ja ylipäätään pysyä niinku kärryillä silleen, mitä alalla tapahtuu ja alan työpaikoista. Ja sitten tietenkin voi tehdä vaikka jonkun, välillä on tehnyt jonkun somepostauksen tai linkkariin tai johonkin silleen, niin sitten niin kuin isompi otanta mun verkostosta saa sen kuin sitten se, että mä puhuisin face to face niin kuin joillekin.
Joo, se on semmoista itsensä markkinointia
niin.
Sitten koko ajan. Mm. Just. Miten sä se, niin kuin, tämäkin on vähän negatiivinen kysymys, miten sietää epävarmuutta, mutta niin kuin, miten sä käsittelet sitä, että sä et vaikka tiedä puolen vuoden päähän? Onko sun semmoinen, niin kuin, että sä luonteeltas optimisti ja sä ajattelet, että kyllä ne asiat järjestyy? Vai onko sulla joku metodi siihen, että sä niin kuin jotenkin koko ajan valmistaudut siihen, että haet koko ajan lisää keikkaa tai töitä tai oot jotenkin silleen available?
Mm. Kyllä mä oon myös optimisti, mutta sitten en niin paljon, että mä luottaisin aina, että kaikki järjestyy, mutta kyllä mä niin kuin pohjimmiltaan kuitenkin luotan siihen. Mutta sitten semmoinen just, että jos vaikka se syksy olisi nyt vielä tyhjä, vaikka kuvitellaan näin, niin kyllä mä sitten niin olisin paljon silleen just niin kuin kertoisin tai antaisin ilmi, että olen käytettävissä. Että ei siinä oikein muuta sitten niinku voi.
Joo, niin. Se kertoo tämän alan luonteesta kyllä, että verkostojen kautta tosi tosi moni niistä duuneista sitten lopulta kuitenkin löytyy ja,
niin,
ja sitten tuolit liikkuu. No sä toimit verokortilla, mutta ootko sä miettinyt missään vaiheessa, että sä perustaisit oman yrityksen?
On monesti ja monet aina kysyy sitä multa, että se on aika silleen yleinen kysymys, sit kun ihmiset saa kuulla, että tekee usealle työnantajalle verokortilla töitä, niin sitten on silleen, että miksi sulle ei ole yritystä? Mutta sitten mä näen siinä sen, että kun niitä töitä ei ole kuitenkaan aina niinku ympäri vuoden, että sitten se on liian niinku riskialtista tai sitten pitäisi olla jollain parempi palkka siellä alalla ehkä, että pystyisi niinku tulemaan toimeen sillä, että niitä ei olisi niinku ihan ympäri vuoden. Ja. Kuitenkaan niitä töitä. Ja kyllä mä välillä teen jotain yksittäisiä keikkoja laskutan niin kuin laskutuspalvelun kautta, että joskus jotkut firmat ei halua ottaa verokortilla niin jotain yksittäistä keikkaa vaikka, niin semmoisen laskutan. Mutta joo, mä näen siinä niin paljon riskejä vielä niin kuin tällä hetkellä siihen, että mitä mä teen ja millaisia ne mun työkeikat on ollut ja minkä laajuisia ja millaiset ne korvaukset on ollut, niin Ja sitten tietenkin verokortilla työskennellessä on se, että siinä on niinku enemmän turvaa kuitenkin, että sitten on työterveyttä ja vakuutuksia ja tällaisia niinku asioita ja mitä eläkkeitä ja mitä muita sieltä tuleekaan sitten palkan maksuyhteydessä niinku maksetaan, niin se on myös yksi syy.
Niin, sitten on, jos on yrittäjänä, niin sitten on sun omalla vastuulla.
Mm.
Miten sitten se sun päiväs, kun se voi olla kovin pirstaleinen eri projektien välillä, niin mitäs jos sä sairastut, niin kenen työnantajan työterveyteen sä meet?
Ehkä sen, jolle mä teen eniten sillä hetkellä. Mä luulen, että mä tekisin niin. Tai tietenkin riippuu tilanteesta, jos jossain on parempi työterve sinne, koska on erilaisia paketteja myös, mitä firmat ottaa niin kuin noista työterveyspaikoista.
Niin. Onko koskaan tarvinnut vääntää jostain tuollaisista asioista?
Ei ole tarvinnut onneksi. Että ei ole tullut semmoista tilannetta. Ja just aika usein mulla menee se niin, että vaikka nyt mä teen tosi paljon kesärauhaa, koska festari lähestyy. Ja sitten taas syksyllä mä teen niin kuin tosi paljon enemmän slassia, niin sitten se on niin kuin musta aika selkeä jako sitten niissä.
Joo. Onko muutenkin, miten sä koet, sä oot aika monta sopimusta neuvotellut, sopimusneuvottelun ammattilainen varmasti myös tässä vaiheessa, niin mikä sun kokemus on, että onko se helpottunut vuosien varrella sen neuvottelu, onko ala muuttunut vuosien varrella sopimuskäytänteiden osalta, onko se yhdenmukaistunut tai hajautunut tai mitä ylipäänsä se 10 tai 15 vuodessa on sun kokemuksen mukaan muuttunut?
No joo, tietenkin palkat on noussut toki yleinen niin kuin elintaso, tai silleen niin kuin on, että kaikki maksaa siis paljon enemmän. Nyt voi mitään sanoja näköjään tähän, mutta kaikki varmaan ymmärsivät, mitä tarkoittaa. Niin toki niin kuin se näkyy palkoissa ja sitten kokemus näkyy niin kuin omissa palkoissa ja se, että millaisissa pesteissä on, niin sitten se näkyy siinä korvauksessa. Mutta esimerkiksi tapahtuma-alalla varmaan aika monet, tai toivoisin, että kaikki on ottanut vaikka sunnuntaikorvaukset käyttöön festarityössä, niin se on musta tosi hyvä uudistus. Ja niin kuin tietenkin se tuntuu itsestäkin kivalta, että kun muutaman sunnuntain siellä kesässä tekee yleensä, että sitten siitä saa niin kuin saa sen sunnuntaikorvauksen.
Onhan se lakisääteistä.
Se on myös lakisääteistä, että pitäisi kaikilla olla, mutta et se on niinku hyvä, että on alettu kiinnittää huomioon tällaisia, että hei, että meidän pitäisikin tehdä näin. Että niinku, ja sitten se yleistyy, että sitten monet alkaa tekemään, niin se on musta niinku hieno juttu. Sitten mä en myöskään ole ihan varma, että onko aina jossain ura-alkoilla maksettu lomakorvauksia. Ei välttämättä, että sekin on semmoinen, minkä on niinku tajunnut itse sille, että tähän tulee tähän palkan päälle, tai niin kuin, että sehän pitää aina olla. Ja sitten esimerkiksi itse, kun pyydän ihmisiä johonkin töihin, niin mä mainitsen sen aina, että tämä on se palkka, ja sitten tulee lakisääteinen lomakorvaus, ja sitten niin kuin sunnuntaista maksetaan kanssa niin kuin lainmukaisesti niin kuin se sunnuntaikorvaus. Niin ainakin tollaiset nyt tulee mieleen, ja sitten tämä niin kuin työsopimuksen liittyvästä, mulla tuli vaan mieleen, että yleisesti ehkä semmoinen, että ei tehdä niin kuin, kun tapahtumissa usein tehdään tosi pitkiä työpäiviä, niin siitä on niin kuin alettu kiinnittää vähän huomioon siihen, että ne olisi niin kuin mega pitkiä. Ja sitten esimerkiksi vaikka jotkut tekniikkafirmat alkanut tekemään, että niillä on kahdessa vuorossa ihmisiä ja tämmöisiä niin kuin, vähän tämmöistä inhimillistetään niin kuin sitä, jotenkin sitä työn tekemisen tapaa ja niitä pitkiä päiviä yritetään jotenkin, että ne ei olisi niin pitkiä.
Niin, siinäkin niin kuin työaikalaki. Pyritään noudattaa parhaansa mukaan. Ja onhan se kyllä, se kertoo niin kuin meidän alan silleen niin kuin kasvusta, mutta myös ammattimaisuudesta tai ammattimaistumisesta. Että.
Joo, se on hyvä sana. Tai että mä sanoisin ylipäätään, että koko ala on ammattimaistunut paljon.
Joo. No miten sä sitten tähän sopimusneuvotteluun liittyen, miten sä hinnoittelet oman työssä? Mikä siihen vaikuttaa, paljon sä pyydät palkkaa?
Mä käytän pohjana aika usein niitä takun kulttuurituottajan palkkasuosituksia, koska meillä ei ole mitään tessiä, niin sitten johonkin pitää niinku perustaa se arvio.
Just näin.
Ne on ehkä tai että on huomannut, että usein ei ehkä saa sitä tai ei ainakaan sieltä yläpäästä sitä niin kuin hintahaarukkaa, mitä niissä on, mutta on niin kuin kuitenkin jotain, mihin voi pohjata sen. Ja sitten tietenkin mä lähden ehdottaa jotain hintaa tai pyytämään, niin sitten mä mietin niitä, mitä mä oon aikaisemmin saanut, että niin kuin vertaan niihin. Ja sitten mä monesti myös kyselen, että mitä mun tutut saa, että se on musta kivaa, että pystyy puhumaan niin kuin avoimesti siitä.
Joo. Ja mä luulen, että semmoinenkin on yleistynyt tässä niin kuin vuosien varrella. Se on niin kuin semmoinen tietty, no palkkatasa-arvo, mutta sitten myös se niin kuin avoimuus,
niin.
Läpinäkyvyys siinä palkassa. Että se on kyllä taas kerran oikeaan suuntaan ollaan menossa.
Niin, nimenomaan.
No miten sä sitten, sä sanoit just tuossa, että sitten kun on NS vähän kuivempi kausi töiden osalta, niin sit sä oot ollut välillä ansiosidonnaisella. Onko sulla jotain muita järjestelyjä, mitä sä teet niin kuin tavallaan turvataksesi sitten niitä hiljaisempia kausia? Onko sulla säästöjä? Onko sulla jotain niin kuin sukan varressa? Jotain, mutta sen neuvotellut, onko sulla vuokranantajan kanssa jotain diilejä? Onko sulla, miten sä järjestelet ne ajat?
Joo, no sitten tietenkin kun joskus on niin, että sitten kun niitä töitä on tehnyt vähän enemmän, sitten saanut vähän enemmän sitä palkkaa, niin sitten voi toki niin kuin laittaa sitten säästöön sitä ja sitten käyttää niinä hiljaisempina aikoina sitten. Mutta et ei sitä niin, kuin niin paljon sitä aina tule, että sitä voisi jotenkin ihan hirveästi säästää, että sitten pitää vaan vähän pärjäillä.
Joo.
Että niin.
Joo. Onko mitä sä oot niinku, millaisia asioita sun täytyy ottaa, miettiä taas, miten mä niinku asettelen sanani, mutta kun sä täytät veroilmoitusta, niin onko sulla jotain, mitä sun pitää ottaa huomioon erityisesti siinä kohtaa, kun sulla on useampi työnantaja? Onko sulla jotain, minkä sä oot oppinut vähän niin kuin kantapään kautta vuosien varrella, vaikka miettien, no sä et ole yrittäjä, mutta sit sulla on kuitenkin verottaja voisi tulkita myös tavallaan sun työn laadun jollain tavalla yrittäjähenkiseksi. Mä muistan korona-ajalta useampia semmoisia keissejä, että freelanceri ei olekaan, sai jolta on niin kuin pyydetty, Kela on itse asiassa perinnyt takaisin sitten tukia vedoten siihen, että työn laatu on kuitenkin yrittäjämäistä.
Mm.
Niin onko sulla tämmöisiä jotain kokemuksia, mitkä sä olisit niin kuin kantapään kautta oppinut, että miten verottaja tulkitsee tai Kela tulkitsee freelanceriutta, mikä olisi jollain tavalla niin kuin joko epäreilu tai jotenkin vähän hassusti ja sit sä oot oppinut pelaa sitä peliä?
Mm. No mä nyt näköjään kerron tämän, mutta haluanko jättää sitä? Yeah. Mulla oli semmoinen tämän niin kuin työkkärin kanssa, samaan kastiin menee, että mä opiskelin YAMKissa kulttuurituotantoa ja sitten jossain vaiheessa ilmoitin, niin kuin, kun mä olin niin kuin ansiosidonnaisella ja tein töitä, koska se oli niin kuin sivutoiminen opiskelu niin kuin täysin ja kaikki muutkin teki sitä töiden ohessa. Ja sitten mä vaiheessa ilmoitin niin kuin työttömyyskassalle, että mä aloin opiskelee. Sitten oli, että mitä? Että hetkinen.
Ja.
Ja sitten työkkäristä tuli, että hei, että nyt pitää tehdä selvityksiä. Ja. Sitten mä olin, että okei. Ja sitten oli tämmöinen niin kuin, raja, että jos sä oot tehnyt näin monta työviikkoa niin kuin vuodessa, niin sitten me katsotaan, että sit sä voit olla sivutoiminen opiskelija. Sitten mä teen selvitykset kaikista mun miljoonista työpaikoista, kaikki viikkotyötuntiselvitykset sinne ja kerään kaikki liksat ja kaikki paperit sinne laitan. Ja se ylittyy se raja.
Ja.
Sitten ne on silleen, joo, mutta kun tämä ei ole tarpeeksi säännöllistä, niin me nyt katsotaan, että sä oot päätoiminen opiskelija.
Täh.
Joo. Ja sitten mä teen niinku valituksia siitä, koska sitten siis siinä käy niin, että sitten työttömyyskassa haluaa periä sitten mun yhden vuoden kaikki.
Herra Jumala.
Ansiosidonnaiset takaisin. Niin sitten mä teen selvityksen, sitten jossain lautakunnan käsittelyssä vuoden, sitten se tulee, että se ei mene läpi. Sitten mä teen taas jonkin uuteen lautakuntaa ja liiton asiaajan kanssa käydään sitä läpi. Ja sitten se on silleen, että no, et mä voin niinku lukea tämän, mutta sä et tule voittaa tätä, koska tämä on Suomen niin kuin laissa.
Ja.
Ja sitten se on se, että he ajaa sinne muutosta, mutta se on hidasta.
Ja.
niin esim. Tämmöisestä voin niin kuin varoittaa kaikkea, koska siis mä tietenkin maksoin ne, tai vieläkin on, taitaa olla jotain maksanut vielä, mutta.
Voi hitto. Joo, no joo, niin tavallaan niin kuin, että nämä on just semmoisia storeja, mitä ei tiedä ennen kuin sä tiedät, tai tämmöisiä asioita, mitä sä et tiedä ennen kuin sä tiedät. Korona-ajalta on kans kuullut sellaisia tarinoita, jolloin freelancerina toimiva tuottaja tai muusikko on maksanut kassaan koko uransa, ja sitten iski korona, ja sitten onkin tulkittu, että tämä on liian epäsäännöllistä, ja saattaa niinku yrittäjämäistä toimintaa, että et sä saa yhtään mitään.
Mm.
Tai sitten pahimmassa tapauksessa mennyt niin, että on saanut sen tuen, joka on sitten peritty takaisin
niin,
sitten niin myöhemmin takautuvasti.
Kävi.
Niin. Että se meidän niinku järjestelmä ei silleen tunnista freelanceriutta.
Ei tunnistakaan.
Mm. Onko sä huomannut, että jossain muussa tilanteessa, että täytyykö sä jotenkin selitellä sitä, että mitä sä teet työksessä tai jonkun sun vanhempien kanssa tai jossain piirissä, että mä muistan itse niillä freelancer-aikoina, että isä oli hirveän huolissaan, että pärjääksä nyt, kun ei ole mitään varmuutta. Niin onko sulla semmoista kokemusta, että on pitänyt selitellä sitä omaa työnkuvaa?
Hmm. No toki mun vanhemmat on niin tottunut, että mä teen aina milloin missäkin ja välillä mua ei paljon siellä näy, kun on niin kiireistä, tai mä en tykkää sanoa kiire, mutta on niin työntäyteistä, että tekee vaikka festivaalia, niin sitten et ei aina saa kiinni, mutta mut he on niin kuin tottunut, mutta totta kai on he silleen silti vähän huolissa, mutta ehkä se on semmoinen joku ikuinen huoli lapsista, vaikka ihan aikuisia tässä ollaan. Mutta ehkä semmoiset, jos mä tutustuinkin uusiin ihmisiin, niin niille, ja varsinkin jos he on niinku vakituisesti työssä käyviä, niin niille se on niinku, voi olla silleen niinku erikoista ja outoa vähän, ja sitten saattaa kysellä paljon siitä. Ja sitten vaikka kävin tämmöisen keskustelun yhden mun suht uuden niinku kaverin kanssa, että hän oli silleen, että niin, että kun ei hän käytä ikinä julkisissa niinku, puhelinta, että kun hänellä tulee huono olo. Ja näin. Ja sitten mä olin, että okei, että mä kyllä niinku käytän, että et eihän niinku tiedä, että miksi pitäisi käyttää. Sitten mä olin, niin, että mä teen monesti, mä vastaan työviestejä. Sitten se oli, että ajaa. Niinku. Ja sitten se oli hänelle niinku erikoista, että mä käytän sen siirtymän, kun hän menee johonkin yhteen paikkaan aamulla ja sitten tulee sieltä iltapäivällä niinku pois. Niin esimerkkinä niinku tämmöinen myös.
Joo. Mä muistan kyllä monia keskusteluja silloin, kun on sitten itse siirtynyt freelancerista sitten koko päivä töihin. Niin muistan sellaisia salikavereitteni kanssa käytyjä keskusteluja, missä ihmiset pitkään ihmetteli sitä, että ai sä teet yhtä projektia koko vuoden. Et se on niin, mutta se kertoo ehkä enemmän meidän alan. Tavallaan kertoo myös, minkä takia tämä podcast on syntynyt, on se, että ala saattaa tuntua monen ulkopuolisen mielestä, tai ulkopuolisen, mutta siis niin kuin alalla ei työskentelevän mielestä hirveän mysteeriseltä.
Niin, kyllä.
Että samalla tavalla kuin se freelancerius on mysteeri, että miten se toimii, ja sä oot niin kuin, tavallaan vähän niin kuin yrittäjä, mutta et sit kuitenkaan ole yrittäjä. Tai sitten, jos sä ootkin yhtäkkiä jollain festivaalilla ympärivuotisesti koko päivästi töissä, niin sekin on yhtä lailla mysteeri.
Niin.
Että mitä sä siellä teet? Että miten sä voit olla? Mitä hommaa sulla voi muka siellä olla?
Mm.
Että se on hirveän sympaattista ja nyt siihen pystyy suhtautumaan silleen lempeästi, mutta ehkä nuorempana siihen suhtautuu ihan silleen vihamielisesti.
No joo, että, joo kyllä.
Että mitä helvettiä, että koko ajan hirveästi kaikenlaista hommaa. Että mitä sä siinä kyselet?
Niin, jep. Kyllä.
Mutta kerro vähän sun projekteista, mitä sä oot tehnyt. Mä tuossa kyselin, että pistin sut miettimään, että mietin joku erikoinen projekti, missä sä oot ollut töissä, niin mikä voisi olla semmoinen niin kuin joku haastava tai erikoinen tilanne, missä sä oot ollut hommissa?
Tää on kyllä paha. Mä en niin kuin... Tai sä haluisit, että mä
kerron. Tai kerro vähän niin kuin mun mielestä toi kiinnostava toi fanituote. Historiakin, mikä sulla on, että miten vaikka niin kuin sun ja Antti Tuiskun tiet on kohdannut ja millainen historia teillä on?
Joo, okei. No, mä olin vapaaehtoisena oliko se Rock the Beach tai joku, missä wow. mun ystävä oli tuottajana. Ja sitten se oli, että voit sä tulla pariksi päiväksi. Mä et, joo, voin. Niin mä tutustuin siellä Elsa de Campokseen, joka teki silloin antituiskun fanituotemyyntiä.
Okay.
Ja sitten me tutustuttiin sitä kautta. Ja sitten jossain vaiheessa Elsa oli silleen, että hän haluaa nyt, tai että hän haluaisi jäädä pois tästä, että voisitko tulla tekemään, tai että voisitko tulla tekemään muutamia keikkoja. Mä aloitin niillä keikoilla, ja sitten hän oli jossain vaiheessa niin, että mä haluaisin siis jäädä pois, pois tästä, että en muista, oliko hänellä joku toinen työ tulossa tai jotain. Niin sitä kautta sitten, sit mä, että no, voin mä tehdä. Ja sitten sit sitä kautta mä jäin niin kuin siihen Antin kelkkaan.
Yeah.
Ja sitten Halo Helsinki ja Vesalla tuli sitten taas sitä kautta, koska heillä on kaikilla sama keikka myöli Jake ja Hannulla.
Niin just.
Niin Antilla ja Halolla ja Vesalalla. Niin. Sitten se meni silleen, että Jake oli silleen, kiinnostaisiko tämmönen ja kiinnostaisiko tämmönen. Niin.
Joo. Mitä siihen sun työnkuvaan näiden bändien osalta kuuluu?
No mä vastasin, meillä oli niin kuin verkkokauppa.
Joo.
Sitten mä vastasin siitä sen pyörittämisestä. Alkuaikoina myös niin kuin ite tein paljon sitä verkkokauppaa, silleen pakkasin tilauksia ja pyöritin, niin kuin meillä oli pieni varasto, niin sitä. Sitten keikoilla myynti, myyjien rekrytointi, sitten kaikki myyntiraportit kirjanpitäjälle, käteisten tilitykset ja kaikki tällaiset. Ja sitten uusien tuotteiden suunnittelu niin kuin yhdessä yleensä artistien ja sitten meillä oli graafikkoni niiden kanssa ja sen niin kuin pitää huolen, että niitä tuotteita on ja niitä, että milloin välillä voisi tulla jotain uutta. Ja sitten oli sometilit ja kaikkea tämmöistä. Okay. Siinä oli aika paljon kaikkea.
Okei. Kaipaatko sä sitä nyt? Sä oot vähän jo osittain eläköitynyt niistä hommista. Onko sulla ikävä niitä hommia?
No, en mä silleen varsinaisesti kaipa. Mä aina sanon kaiken, että mä yritän eläköityä. Sitten aina tulee joku uusi stadionkeikka, mikä on tosi kiva. Ihan, että mun luotetaan ja no kivoi tehdä ne stadionkeikat. Mulla on siellä noin 20 myyjää ja silleen, että se on niinku kiva. Se on vähän niin kuin pikutuotanto, mitä mä hallinnoin sitten siellä. Mutta en mä ehkä sitä semmoista perus niinku keikoilla kiertämistä ja sitä niinku myyntityötä. Et se oli aika yksinäistäkin, vaikka oli se jengi, jonka kaa kiersi, niin sitten kuitenkin se myyntityö, se on niin irrallinen siitä. Se ei liity tavallaan mitenkään sen keikan onnistumiseen.
Niin,
ja kaikki muut tekee niinku sitä. Kaikki teknikot ja kaikki on niinku se sitä varten, että se keikka onnistuu ja tapahtuu. Ja sitten mä oon niinku jossain eteisessä, kärjestetysti, eteisessä niiden paitojen kanssa silleen, että hei, tulkaa ostoksille.
Niin, että
ehkä se, niinku, mut sitten oli tosi kiva, niinku, kivoi ihmisiä, sai tutustua hirveästi ja kiva oli niinku, kiertää sille kivojen tyyppien kanssa, että se oli tietenkin kivaa. Mutta en mä varsinaisesti sitä sille kuitenkaan kaipaa.
Niin, aikaansa kutakin kaikessa. Onko sulla jotain muita hommia, mitä sä et kaipaa tai ylipäänsä miten sä, jos sulle tulee joku inboundi keikkatarjous, niin onko sulla joku kriteeri, millä sä sanot sille ei tai ylipäänsä millaisia keikkoja sä et halua tehdä?
No korvaus on tietenkin yksi,
niin
että jos maksetaan tosi vähän, niin en mä sitten välttämättä, totta kai voi aina ehdottaa, mutta sitten jos se tarjouskin on tosi pieni, niin sitten ehkä tietää, että se ei niinku ole. Ja sitä mä tietenkin paljon katson, mistä puhuttiin aikaisemmin, että sopiiko se mun kalenteriin. Että sitten jos ei sovi, niin sitten tietenkin pitää hylätä suorilta, että kyllä mä paljon mietin sitä omaa jaksamista kanssa, että niinku etenkin. No aikaisemminkin, mutta etenkin viime vuoden jälkeen, kun oli liian täyskesä ja sitten se niin kuin näkyi itsessä. Tai mä huomasin se itsessäni niin kuin silleen pitkälle monta kuukautta sen jälkeen vielä, niin sitä aika paljon mietin. Mutta en mä tiedä, onko mitään. No tietenkin siis totta kai mä mieluummin teen niin kuin isompia pestejä, tommosia päällikköpestejä tai silleen, että se on niin kuin mulle mieluisaa. Mä tykkään paljon johtamisesta ja esihenkilötyöstä ja niin kuin näin, mutta totta kai jos joku kysyy, niin sitten mä voisin käydä tekemään jonkun parin päivän, mä tiedän, kun narikkakeika vaikka jossain tapahtumassa, se voisi olla ihan hauskaa, ja musta on niin kuin kiva myös, tai niin kuin hyvä käydä välillä tekemään semmosia. Niin kuin,
kentällä.
Niin, että vaikka esim. Viime vuonnakin olin WeChess-festareilla vapaaehtoisena, niin se oli musta kivaa, että päästä niin kuin no kiva päästä sen festarille ja sitten kiva jotenkin päästä vähän sille vähän tekee jotain tuommoista.
Joo, ihan lukkiudu sinne norsunluutorniin.
Niin.
Sitten täysin. No onko jotain semmoisia, että sä olisit kieltäytynyt jostain keikoista sen takia, että on joku, että sä tiedät, että jossain paikassa vaikka ei ole hyvä ilmapiiri tai on joku tyyppi, kenen kanssa et halua, nyt tullaan taas takaisin siihen niin kuin alan pienuuteen.
Mm.
Että onko se jotain semmoisia tilanteita, tai että toiminta olisi jollain tavalla ristiriidassa omien arvojen kanssa, tai onko tämmöisiä tilanteita ollut?
Mulla ei nyt just yhtään mieleen, mutta on varmasti ollut, ja toi on itse asiassa tietenkin semmoinen asia, että sit jos mä koen, että se työnantaja ei ole semmoinen, jolle mä haluan työskennellä, tai mä oon kuullut vaikka jotain vähän huonoa siitä, tai jotenkin, että mulla ei ole niin kuin hyvä fiilis, vaan aika paljon luotan semmoiseen niin kuin gut feelingiin sillä aika monessakin asiassa, niin sitten, että jos mulla tulee vähän semmoinen, että kannattaakohan tämä nyt, tai että ehkä mun ei kannata mennä sinne, niin sitten. Sitten mä en niin kuin, että voisin sen takia myös kieltäytyä.
Joo. No mitä sitten tämmöinen yleinen kysymys, että mitä sä sanoisit pienelle susselle, joka just valmistuu kulttuurituottajaksi, että mitä kannattaisi tehdä, että on kivaa freelancerina ja tulee tarpeeksi fyrkkaa ja voi elää semmoista tasapainosta. Hyvää elämää.
No ensinnäkin pitää kuulua työttömyyskassaan, että sitä mä suosittelen, jotta saa sitten tarpeen tullen ansiosidonnaista myöskin. Ja toki kannustan niin kuin luottamaan siihen, että kyllä elämä kantaa myöskin, että jos on niin kuin, että ei vaikka heti tule jotain töitä, kun sä oot valmistunut, niin se on aika niin kuin tavallistakin, ettei ihan heti välttämättä ole jotain työtä, tiedossa, mitä menisi tekemään. Ja sitten verkostoituminen ja semmoinen, niin kuin, että kertoo kaikille, että mä oon käytettävissä. Niin. Mutta ei kannata kuitenkaan ehkä tuputtaa sitä liikaa, mutta siis silleen, että jotenkin niin kuin lepeästi antaa ihmisille tiedoksi, että olen käytettävissä erilaisiin projekteihin. Ja sitten kyllä mä kannustan niin kuin myös, että vaikka olisi jo valmistunut, niin just vaikka, että välillä voi käydä vaikka vapaaehtoisenakin jossain tapahtumissa, että sitten sä näet, tapaat niitä ihmisiä ja niin kuin, vaikka se ei poikisi mitään työtä, niin saatat, sulla voi olla vaan tosi kivoja ihmiskohtaamisia myöskin, että kyllä se antaa niin kuin muutenkin silleen paljon, mutta pitää vähän grindaa, että niin. Saa niin kuin, voi saada niitä töitä.
No mitä sun mielestä sitten tarkoittaa se, että sä oot yhtä hyvä kuin sun viimeinen keikkas, niin miten tehdä hyvä keikka?
No pitää tehdä työt hyvin, niin kuin pitää olla musta ahkera ja semmoinen oma-aloitteisuus on musta tosi hyvä, että sit jos koko ajan vaan odottaa jotain ohjeita jossain nurkassa, niin sit se ei ehkä silleen kanna kauhean pitkälle. Että niitä mä sanoisin ja sit silleen, että on, niin kuin, että on ihminen, jonka on kiva työskennellä, että on semmoinen niin kuin mukava.
Pekka Kupiainen, terveisiä Pekalle. Pekka on vaikka missä ollut Stage Manuna ja ollut Michael Monroen ääni-ihminen ja muuta, niin Pekka aina sanoo, että pitää olla kiva ihminen. Niin se on kyllä, kuulostaa tosi kornilta, mutta se on ihan totta. Pitää olla mukava ihminen toisille ja uskon, että se vaan niin kuin tiivistyy tuossa, mitä sä äsken sanoit. Tosi hyvin. No hei, mulla on ollut aina näissä podcasteissa välillä semmoinen twisti. Tuolla lopussa aina otettu joku tämmöinen vähän erikoissuunta. Ja nyt sitten mun heti ensimmäinen ajatus oli, että mitä mä kysyn Susselta tähän loppuun erikoissuunnaksi. Niin mä ajattelin, että hei, että mä kysyn Susselta kalasta.
No niin.
Koska Sussen vanhemmat on kummatkin kalabisneksessä. Niin kerro siitä jotain. Mitkä on sun vaikka top 3 kalajalostetta? En mä tiedä. Kerro vähän, sä oot ollut saitiinkin auttamassa kalabisneksessä. Mitä sä oot siitä oppinut?
No siitä mä oon oppinut niin kuin asiakaspalvelukokemusta, että aika pienestä asti äitin kanssa markkinoilla kiertänyt. Ehkä sieltä on lähtenyt myös mun innostus tapahtumiin, koska markkinathan on myös tapahtuma. En tiedä. Ja kiertämiseen.
Niin.
Joo. Mutta sieltä mä, ja sitten mun vanhemmat on siis yrittäjiä, kummatkin, niin ehkä se sitten sitä freelancerilta jotenkin.
Yrittäjähenkisyyttä.
Kuitenkin niin kannustanut sit siihenkin, että niitä ja sitten semmoisia asiakaspalveluja, vähän myyntitaitoja ja semmoista, vaikka en itseäni silleen kovana myyjänä pidä varsinaisesti, mutta tämmöistä, että kalaa voi myydä kyllä, että jos on jotain keikkaa, niin voi, kalakeikkaa, niin voi kysyä.
Joo. Mitkä on sun lempituotteet ja äidin kiskasta?
No, ehdottomasti semmoinen savustettu merilohi. Se on tosi hyvä. Ja sitten mun äitin päätuote on tämmöiset niinku silakkajalosteet.
Okei.
Niin siellä on paljon hyviä, hyviä juttuja. Niin Taivassalosta voi käydä äitin kalakiskalta shoppailemassa.
Sinne siis kaikki. Hei, suuri kiitos Susse, että kävit vieraana.
Kiitos, oli kiva.
Kiitos.
Yhteistyössä Flow Festival.